ambapo
chewa angona ambapo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
ambapo ambapo
brasa na to dune ko fe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'amérique kan
ambapo
ambapo sibiri na ambapo kama
ambapo de
Ambalma ou Anoula, Mohamed Toureka, bo Washington DC, Vua Soba, kono no studio DC, aywa biye Sibiri, no e jwe kalo out le tan durunae, aywa samba fla uni mugani saba. Amba fo jemuka ou, okena sigirani wati kerenkeren na, biye atako keme nani, uni binani ni sabanae. Ambe soro Bumako, fientru kala keme ni fla sanfe, Bumako na laminuna, Ambe soro fana radio parisiana no e fien turukala bi konanton oni temisegika. Ambe soro fana bololo sara ofe www.vioabambara.com. Aywa, anga bi babu obina talike nya fochogo mia. Farafina tle bi anfan o soroko oni waroko tomba oka kritike so. Namba wile suruyan la na, to dunkana ko iwe mwa nazarakana. Aywa uyuka nyangili fana uyo nyongri ka nyeshi malima yoro watini kera uya nyini franche fanga fe fanga ka seka sigi a koro a chogo korola o hukumu konona na aywa franche fanga maseka uya bwa dokoro ulufana nyangili gushi malikuna o hukumu konona nga ni watina uya wilika bwa ka odona afora Niger jamanatigi ofe uka kenyona Aywa, amina kuma ude kambi bina, ofukumu konona nafana nasra warafe ajiralaka foko Muritani jamanatigi. Alifana ya uwelebla mali franche farama kwa ukasegi farafina sahili. Aywa, uka jekulu kelebolo, jadisi kelelila. Nabe wile kwa jesensa kwa malika seika na ula. Aywa, sisa amina antlo kerebo. Ni foli dumando ye yananga seika nga dunan bismila aneka kuma di nga lameli baroma
Kadini nyana mabakono kana sira mbebe mbaba
aywa mbalmo anu la nga foli ba na mebra mali kono ani mali koka ani munu fana be ka mafle ni wati kregren na fien sera fe noye Facebook ye aywa anya fo chugo mina nga babuna amina kuma aywa farafina klebi enfant soroko oni wariko uluka kritike so noye imwa kono na uye lanyini munu ta ka nyangili nyongri mali kama awere hakli bala wati ndokera aywa furanche fanga tunye bulodali munu ke fanga ka segi akorola umaseka nyena bo uyeli nyangili be gushi malikum kama lise mbo ajekuluka nyoko yonula ajekuluka jamakulu noe komisyon ani barakeda ufemfem tumbe ajekuluka na mali tunse mbo rula nga irala kafoku bibina ube nyongirela mali be seyinka na aywa o jekulu ni kono nana unube seka barake nyongofe aywa sisa o hugumu konona fana nana kerefela la G5 Sahel Mauritanie o jamana tigi fana wele bla mali franche fama yasa ukaseka sigu kon aywa ukaje kulumi ka kelebulu we keleli jihadisi kama mali kana au hakli bala mali sembwala abe watini ndobo aywa koma ambe nyingalika au yere la sisa mumbeseka ke mali bulu imwani ka latiga ni kofe ani Mauritanie jamana tigi fana ka wele kanyeshi aywa mali franche fama au kuliola aywa ni munu mbafe kudado anga bi sibiri noe julie juwe kalo utle tanduruna barula abseka ansoro neke jurufe 001-202-619-02-70 todunkana fu fla kele fla ware fu kele fla waro tani konanton fu kele fla ani bi wulo mula wala abseka batakicha mafana finye serafe noe Facebook ye anga viewa pajika aywa anga bidna aywa oye ambalmake Boubacar Bokoumye nale nyinilikelaye do saria tabulo ana lakana srauka aywa ube barake o minon de kono nyinilike chekera do la no wele ko centre ciné d'études stratégiques abe bomakoye aywa politiki tonfana nyamogodo noe parti africaine et panafricaine ani intégration africaine aywa ambalmake monsieur Bokoum iniwula
mba nula ture
aywa bismillah
bane bane ula ni watina
ay o jara kosobe ni chewla aywa nyafo chogo mina abe watini bo mali tu nyongrela ka bo aywa farafina tle bien enfant soroko ni warko jekulu kono no imoye okum konana mali tu sembora uka barada chama nyoye ula ani uka jama kunu commission na ani wari bomu numba a jekulu konona na no besa o ni fen uka bara fen fen utu nyongri nga ambe rom na sisa mali segina kana nga halo konona na amame kabini aywa sigi jama nyingali minkera no kera referendum ye ay munu fana be tabulu labe ka dogo dalike kalatau akara jama tsigi kalatau ye akara wasadunga kalatani sigi da dunga kalatayo ulube bolodara sisa a wati dona uko ulude hukumu kono ulweni nyangili nunu sonsori nga jue kaloniere la odo mali boraka sefa wari miliard keme wili osuguka erebse ka mune fo mali sendone ni jokulu la kokurala kasoro nyangili wati la kana sisa na mune chena mune beche ubina mune soro mbina daele munte menauka ibismila balmake
saha aywa niko kanga kuma imwaka ni sanction wulika ibaye ka fo folo folo la d'abord imwa manka mali nyangi sharia kono imwa sharia ya maria foite imwa bulo gelaya munna na mali kono ko weni nyangi suguta kam mali sagara CDAO minan kono o nyangili mawudi parce que ye sanction munu wuli ani halibi anga mo te ka sika do CDAO minan kono o de protocole de bonne gouvernance ni afara ko ni coup d'état kera nyangili munu me tsaka taka jamana segere o be CDAO minan kono me ka bo minan kono ka ta bo do imwa minan kono o ye jafai donc fo o yoro ka fam maintenant fa mo be sena bi ka foko mali be wuli ka ta war ni c'est normal que war be war mali be war ni mo am menan ko parce que halibi amabo simwa mina kono parce que ambe sefa kono tant que ambe sefa kono mina mumbe no ni obo o jatedon kulu fese fese ani sebe se gache war machogom na ni war jurube don chogom mina obeke o mina kono donc o mina de daire la sisa me iba eka biye halibi ola Jamfab mumbe farafin jamana ko mal doron de farafin jamana fenfe na be igwa minan kono jamfa de sirleno ka ambe mina ka don jo ajurula fmi ka jurubola bank mondial ka jurubola do jurumun kelembe ka anna kore o ba yira ka fo anti se ka hake ni ni am mogobe hake muna anti se ka war soro am mogobe war muna ani an kun kelena mun nambe war ni ni noy anti ka soro la abe soro unu de ka minan kono don bi dayleli mun kara dayleli mun do abe se ka fitaya koma abe se ka kefana jandon kabla anye parce que bibina beba do ka fo mali ye tramunta ali mewo me ambe bo se pala donc o se strain montale no ni tranquille do ko to kana na malika strain ta ni ya e ka fo sanction nu wila sanction famba wulili abo hakina do kono ka minan sigi mina mumba to mali rabe songa sigi ko la halia mumbe no ambe se ka gino oko ka sigi ngana sefa minan kono to donc ne ka jete mina la ni ya da ma da ni mina ndama do ni mu ku mu ko nata
aiwa yananga do a babu corona cola o wati mina mali nyongi raka bo ni jakulun konnana a kololo o gelea unu kera juma mali frontier fangare ani ken reuni warbon barake choko era kon mali konnana
bo ibaye ka fo gelea bama yala ten kosobe parce que mali ko yeni nyatigi ferau tigera konnana mumba to gelea munun kun lanyine nendo kuluma se ka mali toro parce que no kunya mali toro mali ko men nyongere mais le fait que déjà wari joro muni demen munumbe obolo abe yoro wero de touche o ye fonctionnaire ani projet damadonu war munumbe ma o yoro de da mais mali jamana mu ye baye ka fo seneke tabulo la ani moni ni tabulo ton nuna ibaye ka fo ulu joyoro bato o minan nungono donc o bato nyangili munana abe se ka se institution ma famu ye nyama we ani fonctionnaire nuru na nyungono donc ulu de kumbe o minan kono mais le fait que déjà mali kunya anyesi ka fere do tige mumba to sarau ni fo me se ka ke donc nyangili amase ka wakil la ka be se ka jamana nyongri la halia mungono jamana maddo o la halia kono o de ba to halibi mali maska o trafe parce que la nyine kunya muye ka warti ga malla ka mali bi a sen fara kono sabu mba to we jongo ala fo we tigin kata imwani seria o kamina kono nana donc hakli la bi jamana ko ni a gelea do ba kono o e gnya yere na tabulo e be ba do ka fo bi gnya yere ka gele approvisionnement ka gele fo ite ka ke a tugo la ble donc o gele o be me ka fo ko seria o imwa yere nyangili ka ye gele a bata ka mali tegere hakli la o mina a ka fage a mangirin ko sobe
nga nyala je ken re o ka barake tugo yere la wari ta tugo a jamana ni ɲɔgɔn cɛla ye barisabu jamana fila be a tɔn nin kɔnɔ n'o ye benin o ni togo mali dun ka minan caaman be bɔ lome pɔr nin fana fɛ o ye yɛlɛma jumɛn donna o yɔrɔ fanfɛla la i n'a fɔ kɛn yɛrɛ
yɛlɛma ba ma don a la parce que mɔgɔw ka minan be ta o tacogo la a be na o nacogo la maintenant fɛn mun ye gɛlɛya ye minnu be n'u be fɛnw leve ni waribaw be wuli entreprise ni ɲɔgɔn cɛ ma i b'a ye nin gɛlɛya kɔnɔna na comme mali ɲanginen do o gɛlɛya dɔw be se ka don o tabolow kɔnɔna na mais mɔgɔw ka marchandise mɔgɔw ka minanw o tagasegi nunu olu gɛlɛyaba ma don olu la parce que frontiere datugulen tɛ donc mɔgɔw b'u ka baara kɛ maintenant bankew be wari minnu juru don entreprise baw la bon i b'a ye olu entreprise yɛrɛ minnu caaman be mina mun kɔnɔ o tɛ an yɛrɛ hakika ka mina ye parce que entreprise ba fɛn fɛ n'a sera niveau dɔ la i b'a ye k'a fɔ multinationalu ni fɛnw caaman de bolo bo olu kɔfɛ donc olu minaw kɔnɔna na n'o de fɔ ngo institution kɔnɔna na gɛlɛya dɔw be se ka ye mais tabolo yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba ma se mɔgɔw ma o mina kɔnɔna na mais minnu be ta wari ɲini banki la ani minnu be wari ɲini institution international nunu kɔnɔ olu gɛlɛya dɔɔni bo olu la
ayiwa i be hakɛ to ma fila b'an bolo nɛgɛjuru kan an balimakɛ dawuda jepkile ani kaɲumɛ jara ayiwa dawuda i bisimila Basi t'u la, aw yɛrɛ dun? Ayiwa, i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ. Min bɛ senna sisan Mali ni ayiwa jɛkulu ninnu cɛ, nka aw yɛrɛ minnu bɛ denmisɛnnin kunda ye, aw ye mun de faamuya nin na? Barisabu a waati min kɛra o ye ɲangili bin Mali kun, hali ni u ka baarakɛdaw kɔnɔna na n'u tun ye maaw ɲini, Mali tun tɛ se ka cɛ bɔ si tɔgɔ di u ka kɛ a jɔyɔrɔ la a jɛkulu kɔnɔna na. Ayiwa, u ka ɲɔgɔnyew tɛmɛna Mali kan. Ayiwa, laɲini dɔ bɛ yen, u bɛ fɛn dɔ latigɛ, Mali tun tɛ se k'i sen don a la, barisabu u ka fanga ka masi tun tɛ yen. Ayiwa, min kɔni ɲɔngira, o kɛra kibaruya duman ye. Nka aw yɛrɛ ko de, aw hakilina ye jumɛn ye?
Awɔ, Ture, bon, nin ko in kɔni na, vraiment, an bɛ yɔrɔ min na bi, an Maliyɛnw, an wasalen de don. An wasalen de don, sabula ka d'a kan, ko min tun kɛlen don ka kɛ ka an Maliyɛnw sɛgɛrɛ, Ala y'a tiɲɛ d'an ma k'a tiɲɛ bange. Parce que ɲangili ninnu yɛrɛ tun bɛ kɛ wagati min na, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a ɲangili ninnu tɛ sariya kɔnɔ. U yɛrɛ ka gafe minnu yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ ninnu sari kɛ k'a baara kɛcogo n'a a ko kɛcogo ɲɛfɔ, o gafe ninnu kɔnɔna la, a sɛbɛn tɛ fan si ko bi gɛrɛtɛ sugu kan ka ta ka jamana dɔ sɛgɛrɛ. Surtout wagati la wagati min ni Mali vraiment gɛlɛya kun b'an kan, lakanako b'an kan, donc fanga nana yɛlɛma, an bɛ ka bɔra ɲini o gɛlɛya la. Olu ye nin bɛnbɛn sigi de k'a kɛ i b'a fɔ komi ka Maliyɛnw wajibiya fanga min tun bɛ yen nɔ, fanga in ka se ka dɛsɛ. Donc gɛlɛya ka na, gɛlɛya ka wara, Maliyɛnw ka muruti fanga kɔrɔ, fanga in ka se ka bin. Donc ni fanga in binna sisan, olu ka laɲini ye min ye, u kana se ka kɛ. Donc u y'a ye k'a fɔ an ye Maliyɛnw, an ye den dusumanw de, Ala y'o kɛ anw na de, an wolola n'o de, an bɛ fɛɛrɛ ka sa de, fɛn dɔw bɛ an tɛ sɔn o ma mɔgɔ bolo. Donc an tora posɔn de k'an ture, k'a turu an ka camancɛ fanga mɔgɔw kɔ fo ka se bi ma. Bi u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ɲangili ninnu ma foyi tiɲɛ an ka ɲɛnɛmaya taabolo la. An sera k'an yɛrɛ sɔrɔ, an sera ka bɔ an ka gɛlɛya kɔnɔ. Donc n'u y'a wuli bi, u y'a wuli u yɛrɛ ye. A kɔni a diyara anw ye, a bɛnna anw ma, parce que a b'a yira k'a fɔ an tun bɛ tiɲɛ min kan, o tiɲɛ de nana bange. Donc ka dɔɔni fara a kan, farafinna yan nɔ foyi tɛ an ka farafin jamanaw toron toro ye. Nin bɛnbɛnbɛn ninnu an bɛ minnu siri ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn toro. An bɛ nin gɛlɛya la, nin gɛlɛya ɲɔgɔn bɛ tubabu fɛ yen nɔ, u dafɛ jamana dɔ kan n'o ye Ukraine. Bɛɛ y'a ye u bɛ ka na wariw ni fɛnw de bɔ k'olu dɛmɛ, u ka se ka u kungo ɲɛnabɔ. O de k'olu k'anw dɛmɛ ni wari ni tadike u se ye pour que an bɛ se ka se an ka gɛlɛya in kɔrɔ. Olu b'a fɔ k'olu b'anw toro dingɛ de kɔnɔ. An ye Maliyɛnw de, an bolo bɛ Ala de bolo, k'o ye toro ye, an tɛ toro maa si ye. Ayiwa, i ni ce o la. Hali ni fɛn min tɛ nin ye n'u tun y'o kɛ, an tun bɛ bɔ nin ko in na.
Ayiwa, sinɔn an ka dunankɛ b'an bolo n'o ye Bubakar Bokuma, ale ye ɲininikɛla ye. Ayiwa, i n'a fɔ sariya taabolo la ani lakana sira kan. Ayiwa, an bɛna kuma di an balimakɛ Kanyume Jara ma. Kanyume, i ni wula.
Awa, an wula, Mohamed Ture.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di?
Ne ka weleli kɛ ka bɔ Sunukeni, 35 km de Bamako.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aw bɛ cogo jumɛn?
An bɛ Ala tanu. An bɛ ka ji de kɔnɔ sisan.
Samiya daminɛna?
Ayi, samiya daminɛna, an bɛ danu na, mɛ san tɛ ka na kuwa.
Ayiwa, Ala k'a nɔgɔya. Ayi, i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn. Ani an ka dunankɛ fila
min ka kuma lamɛn, u ka kumaw ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ. Vraiment, n bɛ foli di VOA lamɛnbaga bɛɛ ma, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ture, ne b'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ i ye mɔgɔ ye sanction min wuli, u y'a wuli u yɛrɛ ye. Parce que bamananw ko ten, ni warabilen bolo dɛsɛra nsaban ma, a b'a fɔ k'a ka kunun. Donc, voilà, donc bamananw ko ten, ko n'i bɛ jaba kɔlɔ soni, i b'a soni k'a dunya. Donc, ni bili b'i k'a la pour que a bɛɛ bɛ se ka fɛrɛ quoi. Parce que u y'a ye k'a fɔ vraiment u ye décision fɛn o fɛn ta Mali kama, u ye jaba o jaba ta Mali kama, u bɛ réunion kɛ Mali kɔ kan, ni Mali autorités yɛrɛ ti a kɛnɛ kan. Donc, n'u tilara waati min na u ka ɲagali ta, donc population fana y'a faamuya k'a fɔ vraiment Mali bɛ ka taa bolo min kan. Donc olu fana tɛ bɔ an ka faamuw kɔ kan fo ka taa min kɛ. Donc an kɔni vraiment Maliyɛnw kɔni fo u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Nin kɔni kɛlɛ kelen kɔni an kɔni bɛ nin kɛ ka s'a dan na. Vraiment hali tɛmɛni u ye réunion min kɛ CEDEAO la, Mali kun t'a kɛnɛ kan, mɛ u ye jaba o jaba ta. Vraiment malidenw bɔra bɛɛ kalama, parce que ale o réunion kɛyɔrɔ la u yɛrɛ dɔw bɔra ɲɔgɔn kɔ. Parce que u taara sanction min ta, u ye décision min ta, jamana autorité dɔw yɛrɛ ani jamana président dɔw kun olu kun t'o kalama. Donc ne b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ, bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan. Don dɔ bɛ na vraiment mali yɛrɛ bɛ ja européen yɛrɛ bɛna baara ɲini mali la ka sababu kɛ malidenw yɛrɛ kunu ka ŋaniya ɲuman ani u yɛrɛ ka dusu min b'u la ka baara kɛ parce que vraiment nin bɛɛ ye intérêt ko de ye y'a ye nin bɛɛ intérêt ko ye parce que jamana président tɔ minnu olu bɛ ka tubabu ka baara le kɛ donc an dun bɛ ka fɔ tubabu ka jɔnjuru la an ko ko indépendance indépendance sara donc ni aw tɛ ka a cɛ sira yɛrɛ fo ka gulonnen to mɔgɔw la depuis u ye sanction ta fo kana se sisan ma e delila ka mɛn ko mali gouvernement ka sara tigɛra wa e delila ka mɛn ko sɔrɔsiw ka sara tigɛra e delila ka mɛn ko mɛtiriw ka sara tigɛra wa donc o bɛɛ exemple ye jamana caman bɛ farafinna a mali yɛrɛ félicité donc ko mali bɛ sira min ka donc u b'u kɔ donc ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan donc pour que mali in bi ja quoi mais a kɔni a bi ja halisa a bi ja. Voilà, o tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye.
Ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ tila ka na kuma di a ka dunan kan a bɛ segin aw ta ninnu kan. Ayiwa sisan an bɛna taa an kɛrɛfɛ jamana na kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye Kanada ye an balimamuso Esta Njai ale bɛ nɛgɛjuru kan Esta i n'u la.
Nse an ce Mohamed.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Tɔɔrɔ tɛ.
Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ.
Awɔ.
Ayiwa
ani
an balimakɛ dunankɛ fana bɛ yan n'o ye Bubakar. Bokumi ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ Bumako centre Sénè la.
Ok.
I bisimila.
Nse. Donc. Awɔ question fɛn fɔ kɛ parce que ne y'a ale mɛn mais le son n'était pas très très clair je sais que il a eu à évoquer Mali gouvernement ka fɛn ninnu.
Ouais an bɛ ka kuma ayiwa farafinna tilebinyanfanw ka sɔrɔko o ni wariko. O jɛkulu n'o ye IMOA ye. Waati kɛra ayiwa bari sabu sɔrasiw ma sɔn ka segin fanga kɔrɔ cogo la n'o ye pouvoir civil ye. Ayiwa o hukumu kɔnɔna na ka fara CEDEAO kan u ye ɲangili bin Mali jamana kan furancɛ fanga kan. U y'u sen bɔ u ka jɛkulu baaradaw bɛɛ la. A kɛra jamakulu ye n'o ye commission ye. A kɛra u bɛ maa minnu ta baara la ayiwa u ka wari tɛmɛ sira cogow ni fɛnw u tun y'a caman ɲɔngiri nka o de wulila ka bɔ furancɛ fanga kan sisan ko mali bɛ se ka segin ka na u sen bɛ don u ka baarada fɛn bɛɛ la a bolofara bɛɛ la ayiwa hukumu kɔnɔna na an ye maliyɛnw ɲininka ni latigɛ min taara a jɛkulu maw fɛ barisabu jamana segin de don ka fara mali kan nijɛri b'a la ayiwa Benin b'a la Togo b'a la Guinée Bissau b'a la ayiwa o hukumu kɔnɔna la de bi an ko an bɛ kuma di jamanadenw ma u k'u hakilinataw fɔ ni ɲininkali minnu b'a fɔ ka a ɲɛsin o yɔrɔ fanfɛla la an ka dunankɛ fana Bubakar Bokum n'ale ye ŋana a yɔrɔ la ale bɛ se ka don ka fɛsɛfɛsɛ ka kuma fɔ ayiwa kuma b'i bolo.
D'accord n y'a faamuya awɔ c'est vrai que le sujet c'est très vaste. Mais mina hakilina fɔ quoi parce que a ka jan bon d'abord me maliyɛnw fo n b'an ka auditeur mɔgɔ mɔgɔ b'an lamɛnni mali kɔnɔ mali kɔ kan n b'u bɛɛ fo fɛn min ye UEMOA ko min ye u kun ye sanction bila an kan a kun binna an kan effectivement donc sanction in binnen an kan na n'u ko sisan ko k'a wuli donc ne bɛ mali gouvernement fo ani n tɛ se k'o kɛ tant que ni ma maliyɛnw fana fo parce que ni y'a mɛn mali gouvernement bi c'est que maliyɛnw de sɔnna ka tu u kɔ ka kɛlɛ in lase maliyɛnw de sɔnna ka kɔngɔ muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu pour que an ka bɔ tubabuw ka jɔnya in na donc ne y'a ye hali bi UEMOA b'a la ka segin a kɔ parce que UEMOA fanga banna de et donc j'encourage aussi le gouvernement toujours dans ce sens là c'est à dire an bɛ jɛkulu de la tiɲɛ don mais il faut que jɛkulu in fana u k'a lajɛ est-ce que a da ka da n'a da ma da la il suffit pas que dɔrɔn ko ka don jɛkulu de la dɔrɔn oui mali bɛ nin na dɔw bɛ wuli ka critique kɛ mali bɛ nin na a bɔra nin na oui a bɛna bɔ a bɛɛ la mais on connaît pas le contenu la population ne connaît pas le contenu donc il faut que est-ce que a bɛ jɛkulu mun na o article ne fɛn minnu b'a kɔnɔ o est-ce que o fɔlen don maliyɛnw ɲɛna ou bien il est temps quand même comme Assimi nana a ka se parce que beaucoup plus transparent a ka se k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna sisan ok ni jɛkulu in na UEMOA a avantage filɛ nin ye a inconvénient filɛ nin ye parce que quand tu rentres dans une organisation, tu cèdes un pan de ta souveraineté, bebo au don. Et puis ça va faire un cas là pourquoi tu es souverain. Parce que ni dans l'organisation n'a qu'un contrat de signer que. Et là-bas, donc, avec d'autres cas souveraineté là, que ça soit clair. Donc, moi, mon me voulait ça, oui, ah oui, ame organisation, ame G5, là, quand ça donne l'organisation, sans connaître, il y a famille, comment dire, ce qui est écrit dedans, moi, je pense que c'est un piège. Piège de dos. Il y a moins inflammé, c'est ça. Donc, ne fais ça ni Malibé Douala. C'est un don follow, je ne suis pas économiste. D'accord, ni Malibé Douala. D'accord.
Mali ba kono parce que Mali ya a
siri baga Mali ya siri que ça soit fait sous de nouvelles
Mali Mali c'est ma
ni ne koni ni moro koni ni na ka position kundo ko ne re asimika senyola en tout cas asimina ka moro moi je vais d'abord réfléchir ne pas 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 tourner ka comme la douala c'est parce que sanction oui là nous
c'est les sanctions ibe aketo balmam so kanani j5 san nyami imwa mi Mali ya jamana siri baga doy uyu nyongiri barsabu fanga dafri minkera uluko fo aiwa jama faso jama ka segi fangana akadi siviluma kom o dogodali mabo anyema uye nyangili bi malika aleni sedao sisa uyo nyangili de wilika bo malika ko mali bi seka
do uya wili muna no ne bado mali iye mwani je 5 sail tegele hal bank la on va pas rentrer dans ça malika wardo be milliard be beta wala kama son holdi akelo no kulu jele maintenant ne ko iye mwani do munu bora fangana le na ya wili wa ale kuma ko ne ko fuka bo fangana me aya wili kada munga
uya wili minka barsabu mali seraka aiwa tabulo do jira ka yira ka fo dogo dali kera ko
uye parce que ni be c'est pour faire souffrir la comment dire la population d'accord donc ne quand nous nous malions fait halbi anga tonyo onko anga antiga ni nyoma il est moi de haut et puis beba de ko nous tala ka malika keleke
ça
dit moi mon be il est moi là les dirigeants de l'UE moi ana à organisation to comment be comment le UE moi des candi d'accord ce sont pas des gens qui sont là pour défendre l'intérêt des africains ou l'intérêt de l'union économique et monétaire. Ils sont là au service de l'impérialisme. Mais ils sont là au service de l'impérialisme. Parce que les sanctions sont à Katarake. D'accord, les sanctions sont en train de pour que Malion ka guiri Kenko. Ni voir si vous voulez la chouri. Tu vas ni c'est sa population de Wulipo. Donc il y a le fond de Talaka marché et qu'ils n'ont pas de choix. D'accord, il y a ce poids battu ou la ville est tourné. Donc ils ont fait marche arrière quand la tournée amène à passer à Yenike. Sinon, il y a une condition pour fort. Tant que nous, au Wuli, ils devraient être fermes sur leurs décisions. Car comme vous pouvez faire de la militaire de Wukuta, Blanc, on en a changé. Parce que je cause avec beaucoup de Maliens, il faut que Gélé ait Mali là. Effectivement, Gélé ait Mali là. C'est pas comme avant. Parce que sanction nous de banque mais ne pas à fond le million franyena sanction c'est ça disons anti c'est qu'on a indépendance sur le tiro de franyena na ama panama c'est le coup ça c'est clair et oui c'est incontestable d'accord donc il y a moi les fonds fin que les belles il y a moi la position donc en action de gelé avec elle tantôt aïe ni bégé mais on est à piégé organisation fin ya ça dit au bête dictature ya et ils prétendent être des démocrates ils prétendent défendre l'intérêt des comment dire là des états membres là mais nous les moufons même si ça va pas dans l'intérêt de ton pays il faut qu'il soit accepté parce que tu es signataire il faut que tu puisses nous faire inquiéter
aïwa ini chola ni jara kosowe amina kumadi ambalmake Mohamed Mamata Turema amese ikana kumadi bokuma alebe donga nyefo amnyana ambalma munu temena nuka nyingalia ni uye aiwa kuma munu foka aiwa Mohamed ini ula
aba Mohamed ndi bifo
ikakel somo bedi
ora kitulo beka kene
aiwa ambalmake Boubacar Bokuma ambulo ya alede anga bidwa aiwa ifana bina frag ibora ka korofoka mesiza ameka kuma imwa de ka barsabu uyuka nyanglini wa nyongurika bo malika aiwa hakli jigina chama beka fo ko nunu ya nyini de ko frontier france rasuka taka boy nyangli dara malikum barsabu uye aiwa kalata buluda chogoni o masekata nyefe odla uluye nyangli ngosi malikum ko fo aiwa pouvoir civil kasegi noye faso jamaa aiwa hukumu konana ina fo dogodali ukera sisan kalata mumbina ke sanware ani faso abofocho ni wasade uni sigida de untabna ke hukumu konana uere ka kumala de kule nyangili nu uli barsa usrabe sisan ani seria sumba fana ningali minkeroka de manyingali minkeroka obekera tamashan ulubolo ulubiseka aiwa nyangili nunu wili nganga maamunu mbenye ni kuma na sisa uluko uko nyangili ubina maliku barsabu fangadafiru munu kera foso rasuka bo fangana aywa hakila Boubacar bokum bena nyafo amnyana aywa kuma bi wolo ntoma bismillah
ok ntoma mbi bela gele fu la meli de club bela gele ya fo tumina anya ikafo e mwaka ni sanction ni ma bin tento abina kata sera do fe janvier kalo kle kono to samba fla ali mwani fla do sanction ni kelen ko fe anya ikafo anga otete wula ka la nyine ke cour de justice fe donc na cour de justice ya ira kafo ko nyanyini manka da malika donc ka ise ka nyanyini wili donc ka oduma kana bladila nyanyie kon mateka soro akula ga kiri dana oyoroma me kiri kukan ka kanini fa wore ka tumi ka foko kiri foloi maliyo o ganye munyake halisa iyo mwate ka seka a sanction wili anka anga autorite ufana ka maje dokera oyorona bara ne koni ma me ita kalama fona ka foko kiri so foloi ka kele mi bana ka ni sanction wili ku sera ka foko inyo african ube kiri so ba worema donc maintenant ni ye kunye rebe ta ka lege tuma be an wa foko sanction illegal illegitime binkera anka mais binkera anka an yere ma imwa ka afo mawye jamana kono de imwa ye muye mali dona la munde la malika la faba dini na malika dini na fata lawa amma onye fo jamana kono de o imwa yere ka seven kono nana uni jamana mi mana fanga d'afrique nan la ni kera ka fo ko ko fanga la sidi atimuma wali bara min kanka ka kono tele ala ni ye kala tawi ani ka se reforme ni fin chama ma o benka nauma abo asira fe imwa kanka wuli ka jodi men ke ka o jamana o segere parce que je kuru ni donala ibe dola kando de ka mais o kan au ngani maraba mu fanye jamana kono de ni mu fana ba ku hakli charne do akula ulu fana ma nya fanye toujours abe do an kuna ko binkera an ka mo binkera an kan ka tasira ni fe na be wala wala la an ye ka se an bun tugo makana bla foka foko ko ni kera tugo ni na no fora an ye ka teksu ni fo an ye aka teksu la mu be akono nana gan fui ambe ka tento bro ka ta wo fe tento donc maintenant anya ye ka fo la nyini minu be kunyini na ni da maga ula anga marabaga uye donike akula parce uye la nyini minke ka fo kube na kalata uke fem folo folo okunye referendum ni o referendum ni kede donc maintenant ulu jamana iyo mo jamana nyemo ko fona ka sigila uyaye kafoku mali autorite uye ngania sirike ka ngania ka katika bara ku follow kwa ni latire ku ke o okele na ukoko ni mbe wili parce afora kafoku sanction ni mbe jamanenka akere iyo mo ka fangu akere sibe u ka fangu ka be wili doni ni anu u bena 7 minka no o 7 bika waleya donc maintenant ça veut dire que ni waleya la amma ka bali awna waleya la ka sababu yake la ni min kera an ga maraba ka ufe u bika la ni bo asira fe donc sino ni nyeta la sama sama ni min bena do ni kuma na kafo ko amina fo sanction kera ka manya anyena amanya anyena amboro kono sitano sitan ni awulila mun kanka ke cesiri jumɛn kanka kɛ laɲini jumɛn kanka kɛ ni jamana tɔ minnu be a kɔnɔna ye an ka maw kan ka ta a sigiw kɛnɛ kan an ka musaka minnu be n'u balana n' u kelen be k'u tigɛ anw na an be se k'u lasɔrɔ cogo di an be ka taa juru min ɲini pour k'u ka don anw na an ni emoi cɛ an be se ka olu juruw fana sɔrɔ cogo di an kan ka o baaraw de ɲɛsiri ka o baaraw de bila sen kan yalasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛn kɔnɔ sinɔ min kɔni kɛra ka tɛmɛ o kɛra ka tɛmɛ an ka naa to an ka bi o ɲɔgɔn de kɔnɔ sisan
aywa abe to negajuru kan an be segi ka na kuma di an ka dunankɛ ma ani abdul samba karim ma ka bɔ gawo a yan'o cɛ an bena tulo kɛrɛbɔ ka sɔrɔ ka segi ka na
ayaw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA sabalen kan VOA banbara ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw sanga bi saba kɔnɔna na o be kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga bi saba ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn waati ni VOA sabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw sɔrɔ mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA sabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulika jɔ ye mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen
ayiwa an balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan halisa aw be an b'a fɔ o jɛmukan de kɛnɛ kan an be na studio tan kɔnɔna na n'o ye VOA soba ye washington dc fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ bamako an'a lamini kan ayiwa an be sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voa.bambara.com walima ayiwa an ka facebook kan n'o ye VOA banbara ye nɛgɛ ɲɛ tan ni saba o ni sange bi saba ni wolonwula de bɛ an ka soba kɔnɔ ayiwa an be segi ka na kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye bubakar bokum ye n'ale ɲininikɛla centre sene la ka bɔ bumako monsieur bokum i tulo bena ayiwa ɲadɔ i bɔra ka caaman lamɛn sisan nka e yɛrɛ ka faamuyali kɛra jumɛn ni ko la awɔ i bisimila kuma b'i bolo
aywa bon be mama ta jabi yoro do la parce que akoko nyefoli kana ke mo nyana ba yira la kafo la kalani ani la kununi oni wati mina ni kelebe soforo kuna ni bara keto uti keleyi sabula ni be kun kanga don jamana don sa kam ni bimase imo sharia o ana tabulo ni be bololo sanfe mama ni bisa ka la nyini ni bisa ka la kodon maintenant gouvernement fana kal la ñinu ka ke pour que mugo kal la kunu fendo tabulo na fana ku me sira ke wati te manona me gelabe yoro mina sisa na manya ko bi kunka sharia de ba sense ka sege sege ta la je abe benwa ate ben don eta ba ka tabulo to o mina ko na na donc ne ambe illegitime ni illegal ni fo o be ke jate mina o de ka jate mina mun ya ira ka fo o te imwa ka mina ko no imwa e war ko kuma de imwa te gouvernance ko kuma e CDAO de gouvernance ko kuma fo donc mina mbe sembe na mina mbe comme yenna ko ko e ambo barake comme ye tamare o fana barabe ke maintenant na fara ki be do ba mina ngono kana o frege doina amba fo ngati sharia ko no parce que ikal la ngini do be gouvernance ko no ibe ta chantage ke ni tamare kan na mo mina ye pour que ka tini ngori ka tigi la sagia o fana ti sharia ko no ki be donc même bo yoro de no fe
nga u ka
ba e ka fo bi
ibe haketo u ka critique so mimba a jakulu ko no do lu joro juma ni ko ni bela barsa wolu de
jume
u ka critique so a jekulu imwa ka kritike so
ina e ka bo kritike so e sharia jam mali la me o ma kala bo ni ka bena o be ba ira ka bo jamana nyama no me tabulo mo ngono o ki tabulo mo ngono parce que o yere to ka sa un blano mba ko parce que akunga kan ka ni sharia ya fo kuri ya fo yoro mina ko ni kan na wuli ka bo mali ka o du se ja be o kan na ta ka wuli parce que sharia ko ti me no yere to sharia mba to donc akoka gele mana le fait que lui yere jamana nyamaw ye ulu de sigi nu ye tamu fo munu be jukoro ulu ke ulu jati alors que chaque de kanda yele ko be sanfe do ba yera ka fo imo an bo ni se da unu yere be mina mon kono amina da je ngene don ko rela amba fo ngo ku be revindiquer parce que amina mai adila na ne hakina mu hakina kun kai ko ro ka be ka je war kele na am be ka je ka tabulo ke kele ni pour que jamana mun da be yirwa me ka ta odo ma fo bi amajirwa bayala ka ta odo la fo bi anye be an nu jirube ma wero do bolo don ko in ka gele don na manya asoro yoro la malube ka fosili mun ke bi mo be ka kunu sangoro kono o de bato bibi na je pense que sharia côté ka boko malube ka avancer fana côté mais fay sera yoro mina bi mu ma maraya a tieni kololo be na bonya imu a yera ba me ka atila la me akila fay tablo yodi me iba e ka fo CDAO de kono protocole de bonne gouvernance be o de ba yira ka fo ni ma kala ta atatugo la ye ne ko do bo u mina kono CDAO be boki inyangi o CDAO ka tabulo ye o be famya ne famu ye war ko ta kasabi ye o ko wore ye o mina wore ye ni yere ye a yira ka fo sebu ye fanga bula malit de ko balika ke u ya ke malit la ka ku sezi ku ya yira ka fo ku jotala ku ka sanction wuli mais mama ta yere bora ka fo ka bo o dona fo ka na se bila luma wuli donc nous ça ko sera donc na u ba wuli donc ni yere ti sharia ba to
aiwa yaninga kuma di ambalma musore mwa ka bo Canada nyingali do be mbulo ka fo aiwa eko nyongeli ni okololo masega ke aiwa ajekulu nyamwa chebola barsabu fanga d'afrikera samba flani mugana aiwa samba flani mugani kelena uye nyama kura dota ukaje makulu ka commission no ye Abdoulaye Diop ye okera me kalula samba flani mugani kelena asoro mali tu nyongeli leno nga eko o wati ni kono nana ni mali tu manyongeli o kofe utinte seka keche boya atoro a jamakulu nyamgo yala wa wene ka nyini ngale nga ambe sei kana orola
ambe
manyini ngale mpa muka nya nko uyuka jamakulu no commission ma kura mi sugandirae yoro mali tu e ala mahina la shumela sise soro samba fla nani katafuta ni kelena nga utlala ka makura wore uta minta bana otu e Abdallah Burema otu me bo Niger uta bana mali fanga d'Afrique ofe nga uye nyama kura minta ufana tarake Senegal Senegal jamana deno aywa neko hukumu konona ni mali tumabi nyingali nukono nana utina sega aywa chebodo di ukake jamakulu nyamu kwewa ambese higa na werola ambese higa na kumwa
ibe aketo
ibe aketo
ni koba yo obe jamana deno yufambe munu munu ni abe kalfa dola me utefa
aiwa ambe kuma di Tasha mwaka bo Canada ambe soroka na segi bokuma Tasha inula
nte inula
bora ka korofoka me sisa
aiwa
ere hakil na ejume walma ni nga libe bulo ka se monsieur Boubacar bokuma ale nyini ni kela ka bo centre sene na bumako ambe ga kuma yumoare ka basa u ni hakli bala watikera aluni sedao be nyangili bi malikuna uye mali sembo uka barake dau ni jamakulu nunu bela aiwa odona uya la nyita uya latike ka mali ka nyangilu sonsor ka daka uye aiwa barake ka kalata nunu jamanatisi kalata obolo dalike ani sharia shumba falene obea to bekera tamashin uluka seka fo aiwa fangabina sege achoko korola. Okama uliwe nyangili nunu wili. Awere munu mbe Canada ya. Awa kilina ye jume ni na akola.
En fait, ne hakilina, depuis le début, ne hakilina ma change kwa. Parce que, ne kwan fe, yo mwa yi dadu kelela, ni mese ka fote nto, kumana tabulu du, yi dadu kelela, kele minte ale ere nyestra la. Parce que, mwa munu mbe anye mwa ya la, olu kele no kuire bla, jogoro dola joro mi nta fo una manka samme uye uye uka fanga jagoya sigi anka parce que ante c'est ka simple ni maewa sino sanction nu ça n'avait rien à voir avec le coup d'état et amba ye tuabu jamana uni fenga ula olubi nyongon demede u ni gerente nana biuka be nor kele u paske abe nana ni tento di u be nor kele u be malik kechugu yere u fenge min kumbe malika doni min kumbe malika na foroko ube kofe uyo mwa ye a gerente to ere sinsin tugu ni katala ne ba fode uyo mwa yi dado kele la kele mi kumtanya sra la kumase alifana kado fara malika malorka mais nous ya décidé ça ko ambe ou son sori amba funya alhamdulillah ça fa amba funya alhamdulillah mais de base ou de tala quoi
aywa
ya son sori c'est bon
aywa ngin ngali bi fe ka la c'est Boubacar Bokuma monsieur Bokuma
non aka réflexion aka analyse ou kany donc je lui dis vraiment bon courage et merci beaucoup
merci ni jara ko sebe kame Canada ka ou befo
ou be bana
aywa sisa ambese ka kuma di monsieur Bokuma mtu ngini nga aywa makando la sisa Bokuma kuma bi bulo ibe aketo
bon i kunye nyimigale munke
awo
nyimigale nyera kunye jumaye
ntume ajakuluka jamakulu no commission rere aiwa yoro uye makura
mamu nsige sigira anyema
uye
dosi majamu mbe jakulu ngono bi
awo
ibaye kafo
présidence tournante en yere côté depuis wakati jan iba ka fo institution nuna mali se fanchi
muna
o mena
muna
ka fo ko mali yere be nyama ya sa institution internationale la atla be wolofo ani ma wero yi o ku koloshi le no am fait amena anya ke na sa oke no shite gele ya baye iba ka fo gele mu me yere ba ko no imo yere be mina mu ko no bi amina wasalente ka sababu ke muyi sa muyi war kasabiye ni war kanga nyini ka difara tin jamana ma purke bara de kenai war san pe be nyini anga jamana nyama o fa purke bara nyana ma be kenai war su de so ulu de bu sa wofo franci de ba fo hate mun kanga di franci de bu war in glan san fe na be tena na ma tena franci ga minan ke atse ga nyeso donc fay du ku kera wakati la wakati mun anya gese mina ka fo anya nga yere mahoranya ta ambe ka na souveraineté économique so donc jatimino ya yira ka fo namma para ni wonka ma kelengele itise donc ala para ni wonka pour que baka be do nga ko la fanga be do ana ambe ka ku ko rata pour que al fana be ka force économique do ay mena am para ni wonka ko mina ta ka tla ko do mina ka fa ma wala la iba e ka fo ma je babe force économique inte imwa bo o mina de ko no donc gelani yere numbe oye asibile no mina mu yarako na mina nyere sabati dente moko yere te amana ke ivarien wa amana ke malien wa moko moko mana jere na mina yere tibi to kai abe de mana de una fa na ode na fa ta kono bi
aywa aywa ibito ne gajuruka amina ambalma ke cheule jigi sirbeta cheule ni wala
wala
gaka ne somo beni
profote
aywa awi sigida dento je kulu bawe ameka kuma imwaka la nyini ko ukakritike soye nyangili munu bi maligan ko aywa nyongirila aywa ambalma ke Boubacar Bokoumbea ani Mohamed Mamata Touré no ni akli falen falen la ni ningali bi fe ka la souma walma ni hakli na wore mina aywa ni ko ninka
d'accord
o nyangili wulile munu bi se ka ke mali bulo imwaka ni latike ni kofe
d'accord mbaw fu ka wali mando
o jaraye ko sebe
dono bit manga je plutôt la noy et je désigne pour la Mali bon yinkal batine bolo ni koyina bon anga dongo batine te système économique fene kan ko sebe mais seulement on me sera même faudra on plus tuile ni ni nama mimbo mali gelala atana o fra mali gelaka ya jatin mali imo tondi bo imo sigira pense que wala saka tega a tondi bela jene la fia au plan économique et financier on ni imo tara ke instrument politique ka a glon jamana bado la ka jamana do sanctionné bo kon ku ngara fili du bade filimi re imo ku se a donc abakuno bo binu wi conscience sur ka filimi boy ka sanction li ka bo mali sans fait je pense que oui femba e femme kon dara awnyo kosobe kosobe on bi imoñe mo ko ala ka klaka mali en ko ka ire diga kila don wori kon aw hatin lay ka fo ko fo ba mbolo ka fo ni koyna ma wara fo ta mbolo on se juste seulement vraiment de la décision de la levée de sanctions sur le Mali
aywa o jara en kosobe isirwe inchola
aywa
aywa yaninga sika kuma di balmake aywa Boubacar Bokouma ani Mohamed Mamata ambalma ke ben jabate bambulo ka bo Pennsylvania nga ni ben bora ambesegi watini mintura amela kuma Mauritanie jamanati ka wole ka nyashi frontier forama ko maliki ko seyinga na ukatona noye aywa saheli jamana ka kele bulo ka nyashi jadisima ben inula
banula Mohamed
somo beri
Torostola.
Aywa, bismillah. Ba bibule bwara ka korofoka me.
Ngame.
Aywa nga duna ka be no monsieur Boubacar Bokoum. Ni mata turu lu be ba mulo nga juruka. Aywa Bokoum ale ngine ni kelaye. Ka bobu ma ko centre Sénéla, l'étude stratégique de Séné. Aywa ale ka baranya chez Saria Tabulo, oni la kana stratégie ku fanfela la. Be baranya no mi nawe. Bismillah, kuma bibulo.
D'accord, Mohamed, mais il faut qu'on l'a mis en place. Il faut
dire.
Quand on a sur la suite, on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit ala kudaro suma ala ka yafa kuma
amin amin
munu balando ala ka kenya duma munu me kungo kono ani munu me desert ka ala kuni
amin amin
wa merni re tusu ka shile no klefla na balma muso obana odo ankoro
ala ka hina ala
donc on be donc ala ka daro suma ala ka yafa kama
amin amin ni chola
donc même une fois ay mohammed on dirait que malien met à don femi bana quoi hakli tsika dai le ka da kungle bon bama na ngoti wori ko kunfin klogle o ka ko ba re bulo kwa mohammed ke dia wo mali dia te sita ka kri i mo mali ya te sita ka kri g5 mali ya te sita ka kri donc mali de ba benye se mais mona mali de bisu kwa bela parce que mali ente so sharia ba ko ima Mali était sérieux fait. Mohamed, anga jamana la drone, on va sur la simon devant ça parce qu'à beau comme beau drone. Ala dit oui, sérieux, tu comme na comme ta là. Mais il moi ça lui. Moi mi business ici donc. Moi mi da do ko business ici ni jamana kono. Abi am planter mi créer jamana kono. Est ce bar pour que sanction économique telle que jamana ka faut te faire que jamana là. Kepsi ya futuri kei mimi ringelaye kei puti moye kepsi kai sikan masu futuri ibika jimana kono dum la silamuna beba do sanction ka kale ka kadu beben do ali mata iko la me amani ni ngi muna ay ko di war la ji proje hage mi ko proje hage mi silanse lendo e sinaga la ji
be be wati berata mbulo am tlaka na si ka ka ni ali ko
mena mi ki mohammed an na je bi e moye du duru do na malla mali be duru duru ngo fali bi mali be kulo la war ko la tudi proje duru kira mo e me fi ga soi-disant chercheur ni nga mbali kabi sanction ni ko 600 bara duru kira malla projet du financer mali fe a ko foni
eh avini jabi sisa ben ya so na chogomna sanction ni kera la hala munu kono chama ira ka foko a jorot nte imwaka baramina kono ka ogosi malikuna ko se dawo le tumbe soko kola nga mana ke chogo chogo ibe aketo ibe aketo minute woro drone tora ibe aketo ambe kumadi bokuma bi jabi sisa Yeah, man. Aywa, inichola, amesei kana kumadi Monsieur Boubacar Bokouma. Mamata,
Monsieur Diabaté, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il n'est pas doya. Si je suis chercheur ou je ne suis pas chercheur, il n'est qu'à former à tout. Il n'est qu'à former à tout.
Il est chercheur, il n'est qu'à mettre dans les mots là. Barabé, il va à Kenekan, tout ma bé.
Voilà, donc, sanction. A be munke jamana la ale to fone yana de bodo be fe munte sharia kono o ka fo transition supportalité amanga barala de bis transition te donc transition ko te mais ni transition nana bela wakati ka hakina ta hakina munna hakina obeta ambo famia ambo boro madono no hakina ai sina ambe ni bara ina depuis 2010 ale bara jumenga ka nyashi malima ai hakina jumenga section now se Comment ça se passe? Maman me sanctionne mon coffre à Mouloudo. Hakina me sanctionne mon coffre à Mekou de Nyepo. Maintenant, FMB est une organisation de Malibala. Malibala a du même respecté. Du même, John va respecter. Toi va respecter. Il y a une sanction de mon canal. Barra du même, Ibeka Fangala, Izun Jori Kirigala Malikono. Il y a une Ibeka Kanam, Assez Izun Jori Kiri Malikono. Donc, Akana Fong Samakanou, la transition Melankono. Tu peux ne pas aimer la transition. Ça, c'est ton droit le plus absolu. Nakadie, il veut que transition fait, Nakadie, il veut que Jamana fait, Nakadie, il te que fouille fait. C'est ton droit. Mais Ameka Moufo, l'église est donc, avec Kolokan, avec Beima, ou bien avec Beima, ou Yutu, oui. Mais Ameka Moufo, Ameka Hakina de Fort, Baby Hakina Fort. Mais Angana Nyon Doya, parce que soi-disant chercheur, soi-disant, moi je le respecte.
Il veut que tu aies fait. Il veut
que tu aies fait. Il veut que tu aies fait. Il veut que tu aies fait. Ni famia mumbata abo fo jamana do ani neteo ani te kelela o transition fana be bomo ko abe te ka bo america na transition no fo ni muka da abe no ke transition mo ola ma sa sa me regarde pas donc fa ko famia atene na le chou mena ni transition manda ya kana transition mo ko no fe c'est pas mon problème moi voilà donc ne be se ka move for drone minam fɛn fɛn n'an y'a sigi n'a tɛ bɛn minan kɔnɔ n'an y'a ye k'a fɔ an ka nafa t'a la an bɛ bɔ sariya ko t'o ye o i bɛ se ka fɛn dɔ dilan i bɛ muso furu ni muso ma k'i sago ye i b'a bila furu bɛ yen furusa bɛ yen donc association bɛɛ bɛ ten organisation bɛɛ bɛ ten il y a des clauses pour sortir n'o y'a sɔrɔ i donna de k'i tɛ bɔ ko sariya kɔnɔ i minɛnen don k'i kɛ jɔn ye association kɔnɔ k'i tɛ bɔ clause tɛ k'a la mun b'a to i bɛ bɔ o mɛ munna fɛn fɛn n'a sigira clause b'a la adhesion b'a la exclusion b'a la i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ parce que a tɛ bɛn i ma bilen o b'a kɔnɔ est ce que o ye o faamuyali ka gɛlɛ wa mɛ ni mali ko k'a t'a kɔnɔ ou bien ni mali n'u bɛ ɲɔgɔn na mɛ c'est tout à fait normal e ye dynamique jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ kɛlɛ ou bien mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kɔbila ou bien mɔgɔw tɛ bɔ minan kɔnɔ o ye organisation jumɛn ye
ayiwa an balimakɛ
kɔnɔ est ce que mara kun ka deli ka bɔ wa u tɛ k'a ɲini ka don bi wa
ayiwa an balimakɛ Dramane bɛ nɛgɛjuru kan n'a tulo bɛ na kuma b'a bolo Dramane Diakité ale bɛ nɛgɛjuru kan i ni wula Dramane ayiwa i bisimila kɛnɛ kan kuma waati bɛrɛ t'an bolo t'a fɛ kuma b'i bolo
n yɛrɛ ɲɛ bɛ waati ma 17h56
dakuruɲɛ kelen na ɲininkali juman b'i bolo k'a lase wala hakilina juman bɛ yen dakuruɲɛ kelen na
i ye mɔgɔ ka sanction na ou bien
awɔ i ma an ma se k'an da don G5 na an bɛ t'a fɛ waati koronnen
bon G5 ko in kɔni ne t'a fɛ mali yɛrɛ ka tigɛ an na bilen parce que n'an ye sira mun ta nin ye tan n'an bɛ ka taa de an ma ɲi ka segin bilen yan kɔ quoi bon i ye mɔgɔ ka sanction ko in
ayiwa awa i ni ce o la an bena kuma di Mohamed Mamata ma ka dakuruɲɛ kelen fɔ yana an ka baro ni ban dansigi o la Mamata i tulo bena ayiwa kuma laban min be bolo k'a lase ayiwa nin ko la t'a fɛ
kuma laban min bɛ ne bolo dɔrɔn o ye marabagaw y'a ye k'a fɔ ko sanction ye min da jamana kan ye min da jamana kɔnɔdenw kan o b'o dɔn ko kɔnɔdimikɛ ɲɛdimi de don gɛlɛya sugu bɛɛ nana jamana kɔnɔ entreprisew bɛɛ taara somaji tekhnikew la administration yɛrɛ tɛ ka fonctionne fo o de y'a kɛ an ka département ministériɛlw bɛɛ bɛ ka fonctionne u ka budget la 15% ɲɔgɔn na donc maintenant an bɛ min fɔ laɲini tɔ min bɛ u ni UMA ni CDAO ni organisation tɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye layidu kan ye chronogramme ni baara tɔ kan ka kɛ cogo min na u k'u jija u ko o bato yalasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana na kana an ka tila ka segin leçon kelen kan illégal illégitime donc maintenant ɲɛmɔgɔ ya tɛ se ka taa labɛn kɔ u k'a lajɛ u ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye maliyɛnw ko k'u bɛ fɛn fɛn ku maliyɛn y'a bɛɛ lajɛlen ku bien vrai que dɔ ma bɔ olu ka train de vie la an kɔni anw denw na
ayiwa
an bɛ min fɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔw ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u k'u jija u ni UMA ka baara kɛ an ka se ka taa ɲɛ musaka ka don jamana kɔnɔ baaraw ka lakuraya tuguni
ayiwa i ni ce o la an ka foli bɛ monsieur Boubacar Boku ma ayiwa ani Mamata ni fɛnfɛn min ye ɲiningali kɛ ni jamukan na aw ni ce an ka foli bɛ an labɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔn kan ni bena dan sigi an ka bi jamukan na ni jamukan labɛnna aw balimakɛ shɛk coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun be peters bolo ayiwa ni jamukan lasaraw ma ayiwa ne yɛrɛ mohamɛd ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la
un diplômé à la bataille mon moro boutala j'en ai baissé la barricade et la ouaï te bi jamais non y te bi
Afrique, les infos à Washington.